Trai, trai, trallallaa. Näin iloisesti lauleskelemme täällä näin harmaan maanantaiaamun kunniaksi. Tai että tämä nyt varsinaisesti mikään aamu ole, paitsi meille freelancer-toimittajille. Tervetuloa myöskin toinen friikku, alias pätkätyöläinen. 50-luvulla Suomessa oli vain yksi pätkätyöläinen, hän oli Masa Niemi, mutta nyt meillä on täällä jo useampia. Mitä kuuluu Jukka Relander näin viikon alkuun?
No kiitos, mulle kuuluu ihan mukavia, ei tässä sen kummempaa. Mä olin tuossa hammaslääkärissä ja huomasin, että tavallaan olen kiitollinen siitä tänään, että olen suomalainen. Mm-hmm. Koska kaikkein vaikeimmalta tämän puurtetun suun kanssa tuntuu tuo F-kirjaa, mutta mm-hmm. se on aika harvinainen. Mm.
Suomeahan sitä paitsi kuuluu puhua. Niin kuin suu olisi jatkuvasti puurutettu, ainakin mikäli keskustapoliitikkoja ja formula-autoilijoita on uskominen.
Kyllä, ja mun mielestä jalkapallokentälläkin on tämän lajin taitajansa. Jos ajatellaan Litti Litmanen esimerkiksi, niin tiedä siis, se on jossain tässä on koko pää puurutuksen ja kasvohalvauksen puolivälissä tämä poskimimiikka, jolla hän säästää puheita.
Että lisätään vielä.
Ehkä mä voisin siirtyä tähän suomalaiseen tapaan. Mutta Kimi Räikkönen myöskin menestyksekkäästi soveltaa.
Kuupallinen downereita vielä pyttyyn siinä. Sen lisäksi niin vaikutelma on täydellinen.
Suomalaisrituaaleihin kuuluu nimenomaan se, että kun herätään, otetaan downeri.
Kyllä. Antaa mennä ja niin edelleen. Tostahan me itse asiassa päästiin aiheeseen kätevästi.
Ei me nyt vielä voida mennä. Kello on 1.04 ja 13.04.
Mutta huulten liikuttaminen.
Kyllä.
On Suomessa kiellettyä.
Se on kiellettyä. Me puhumme tänään kevyimmistä tabuista.
Kevyistä kenttätabuista.
Niin. Siis hyvin seitinohuista tabuista, jotka ei ole sellaisia, niin kuin tavallaan, jos ajatellaan niin kuin tabu, jos ajatellaan, että juutalaisen temppelin takaosa on tabu, että sinne saa mennä vaan ylipappi. Mm. Ja hänkään ei ole käynyt siellä vuoden 70 JKR jälkeen, koska silloin tuo temppeli purettiin.
Niin, ei, näin raskaasta. No. Mä muista, puhumme kulmakarvojen kohotuksista ja
kyllä, nimenomaan
implisiittisistä sosiaalisista paineista. Mm.
Niin, nimenomaan se sanoisin, että seitin uhuista tavuista.
Jopa siis poliittinen korrektius, josta tuossa viime kesänä taisimme, tai keväällä pitää yhden ohjelman, niin nehän ovat julkilausuttuja, paljon vahvempia nämä säännöt. Sosiaalisissa, tai siis niin kuin se, mistä tunnistaa niin kuin aidosti sosiaalisen ilmiön, on se, että kukaan ei oikeastaan tunnista sitä sosiaaliseksi, tai sitä normia ei ole eksplikoitu.
No havainnollista tapasta nyt, mikä tämä tämmöinen niin kuin outo normi on. Mm. Ja mä voisin tässä käyttää tätä Jedi-menetelmää.
Mikäs se semmoinen menetelmä? No,
siellä Tähtiensota-elokuvassa useaan kertaan kehotettiin, että search your feelings. Mm-hmm. Ja kun kaikki se, mikä minussa on ihmistä, tai ainakin se, mikä minussa on tukevasti ilmassa juontajaa, haraa sitä vastaan, että kello 13.04 olemme aiheessa. niin tässä on selvästi kysymys seitinohuesta tabusta, jota rikomme.
Niin.
Mä en nyt osannut tempautua tähän sun niin kuin johdatukseen, koska mä jotenkin tunnen, että tässä on asiat jotenkin perustavasti väärällä tolalla.
Niin, en vain voinut olla käyttämättä tilaisuutta hyväksi.
Niin, kuin niin mä oon aidosti pahoillani, että mä en voinut tempautua tähän niin kuin mielenkiintoiseen johdattelun mukaan.
Joo. Voimme toki palata sinun kuulumisiisi.
Ei. Siis mä en ole palaamassa kuulumisiin, vaan mä olen nyt tässä aiheessa, kuten huomasit. Niin. Mutta mä vaan niin kun otin tämän Jedi-menetelmän käyttöön tässä niin kun älyllisen johdatuksesi rinnalla.
Ja huomasit, tämäkin toki olennoi tätä teemaa, niin kuin sanoitkin.
Totta kai.
Ja niin, se on se tietynlainen. Ihmiset ovat hyvin herkkiä tällaisille reaktioille ympäristössään tai myös itsessään. Mm-hmm. Voisi ajatella, että behavioristin kannalta niin kuin hyvin vähän tapahtuu niissä tilanteissa, jossa ihmiselle tulee outo olo, että nyt on joku mennyt väärin. Mm. Toiset ihmiset eivät sano mitään, he eivät julkilausutusti paheksu. Tulee vain ikävä tunne.
Niin. Se on Ja ihan sama tunne mulla tuli äsken, kun mä istun taas studiossa ja huomaan puhuvani väärästä asiasta.
Eli aiheesta.
Niin.
Se on kieltämättä. Ja ymmärrän hyvin.
Niin, no siis se on tässä nyt ehtinyt niin kuin ehdollistua. Että Pavlovilaisittain niin 13-15 se hetki, jolloin kuola herahtaa kielelle. Alkaa sitten tämä aiheen mätystely.
Joo, Pavlovin koirasta tuli mieleen. Tapasin enää nuoren henkilön, joka oli pankissa töissä.
Se on hieno bändi nimi, Pavlov ja koirat. Niin anteeksi.
Saattaa olla käytössäkin. Pavlov ja hänen koiransa. Olisi vielä parempi. Niin, hän oli pankissa töissä ja meni sitten työpäivän jälkeen työkavereidensa kanssa oluelle. Sitten hän sanoi, hänet tunnettiin jonkinlaisena ajattelijana tässä pankkityöväen piirissä. Hän sitten tokaisi siinä, että kylläpä maistuu tämä ensimmäinen huikka tästä oluesta hyvältä, että onkohan tämä joku Pavlovin koirareaktio. Mm-hmm. Hän ei ollut lainkaan tarkoittanut tätä kommenttia intellektuaaliseksi panokseksi keskusteluun. Mm. Hänelle juolahti tämä mieleen. Muut työkaverit siinä pyörittelemään päitään ja sanomaan, hei kuule, kyllä sä funtsit aivan liikaa.
Okei. No, se on tietysti moni ammattajassa, niin. Jossa näköjään ajatteleminen on suorastaan pahasta.
Niin. Tuli mieleen, että aika vähästä saa niin, tämän kyllä. Maineen. Hänellä siis oli toki muita, hän oli muuten tunnettu ajattelijana, mutta ehkä tämä kommentti ei hän itsensäkään mielestä ollut siitä juuri esimerkki. Joo, että tulee vaan mieleen, että pitäisikö meidänkin vähän rukata tätä ohjelmaa, koska pelkään pahoin, että me funtsimme kyllä täällä nyt aivan, siis giganttisesti liikaa.
Niin, minkälainen ohjelma tämä nyt olisi, jos me ei funtsittaisi?
Mehän voisimme niin. Lueskella lehdistä tällaisia maailman ihmisiä tyyppisiä pikkuuutisia ja
totta kai
taivastella niitä kyllä. Ääneen. Olen huomannut, että tämä on paikallisradioissa suosittu juontamismetodi.
Omasta heräämisestä keskusteleminen on myöskin aika paljon käytetty. Mutta ehkä siitäkin löytyisi vielä jotain raikasta sanottavaa.
Voisin tähän, apropoo tämä, pieni harjoite. Olin kyllä jo herännyt, mutta minulle sattui tapaus. Matkalla tänne. Kaikessa rauhassa menossa metroasemalle Herttoniemessä pahaa havistamatta sitten meni siihen aulatilaan, kunnes vartija tarttuu minua käsivarresta ja huutaa ulos. Ja hämmästyin suuresti, koska olen tietysti tottunut pelkäämään vartioita, mutta en mielestäni ollut ehtinyt syyllistyä mihinkään järjestyshäiriöön.
Oliko vartija sitä mieltä, että näytät henkilöltä, joka alleen laskettua nukahtaa luultavasti näihin julkisiin tiloihin?
Ehkä jotain tällaisia teorioita pääni ehti vilahtaa, mutta sitten vartija selitti käytöksensä, eli siellä oli tulipalo.
Okei, no niin, se oli musta hyvä perustelu.
Kyllä.
Jopa kipakkaan äänetä.
Mutta se oli todella mielenkiintoista, että ne ehtit tehdä sekä tämän kyynelvarteen tarttumisen että tämän ulos huudahduksen ikään kuin siihen totuttuun vartijasävyyn, että mä oon niin kuin nyt jotenkin ilmeisesti ja räikeästi rikkonut järjestyssääntöä. Siitä ei todellakaan tullut ihmiselle se olo, että mun turvallisuuteni on uhattuna, vaan pikemminkin päinvastoin, että minä uhkaan jollain selittämättömällä tavalla häntä.
No siis lähinnä sä uhkasit hänen hyvää suoriutumistaan työtehtävästä.
Kyllä.
Ja se omasta työtehtävästä suoriutuminen, siis se on tämä ihmisryhmä, joka tavallaan suhtautuu ikään kuin palveluammattiin oman työtehtävänsä suorittamisprosessina. Ja se pisi tarjolla, että esimerkiksi on olemassa. Jolloin siis, jos sä poikkeat jotenkin normista tai protokollasta niin kuin asiakkaana, niin silloin sä oot häiriöksi. Ja ne on niin kuin järkyttyneitä tai närkästyneitä siitä, että heidän niin kuin tavallaan työtehtävän suorittaminen tässä nyt kärsii tästä hommasta. Kato, kun mulla on tämmöinen juttu, että mun täytyy nyt tehdä tätä hommaa.
Tässä niin. Päästiin aiheeseen taas. Vähän niin kuin.
Niin, vähän niin kuin. No mä sanoisin nyt yhden koodisannon, että kello on 12, että tässä voi niin kuin pikkuhiljaa laskeutua aiheeseen. Siis mulle tuli tämä niin kuin mun tulokulmani tähän ehkä nyt on se, että mä olin viikonloppuna tilaisuudessa, jossa tarjottiin boolia.
Jopas nyt jotakin.
Kyllä, kyllä. Ja tota, se tuntui niin kuin kaikista läsnäolijoista oudolta.
Tai siis minussakin jotakin aiheutti pelkkä kuuleminen, niin. Galvaa, niin sen ihan reaktio.
Niin, kyllä siitä tulee semmoinen. Ja tota, se boolimalja oli selvästi niin kuin väärässä ajassa. Mm. Se olisi kuulunut siihen ehkä samalle paikalle, mutta 30 vuotta aikaisemmin. Ja tota, sitten tähän liittyi niin kuin tavallaan se, että kaikki kummeksuivat sitä boolia. Mm. Ja kaikki totesivat, että onpas se hyvää.
Niin. Miksiköhän, miksi boolin maine on mennyt?
Se on niin kuin outoa, että kun mä tajusin, niin kuin, että tota, edellisen kerran, kun mä oon kaivannut boolia, se oli 90-luvulla erään sukulaiseni häissä, ja siinä mennessäni tiennyt, että kyse olisi suhteellisen uskonnollisessa sävyttäisestä tapahtumasta, jossa ei tarjottu alkoholia. Ja tota, matkustimme monta sataa kilometriä toiseen kaupunkiin kuullaksemme, että juhlat loppuvat 7:00. Ja tota,
joo.
Silloin mä niinku tavallaan ihan viimeiseen asti odotin, että jostain tulisi se boolimalja pöytään.
Niin.
Sitä ei koskaan tullut.
Joo.
Mutta sen jälkeen mun boolin kaipuuni sammui siihen hetkeen. Ja nyt mä yhtäkkiä on tilaisuudessa, missä tietä kaikkea, kun asetetaan esille boolimalja. Saa selville, että siinä on spraittia, vissyä, vähän alkoholia ja väkevätä ja sitten lakkalikööriä. Sitten oli lakkaa siellä joukossa. Erittäin hyvä makusta.
Silloin, kun boolit oli viimeksi muotia, oli koulupoika. Silloin liikkui tällainen sitkeä legenda tai ikään kuin supatettu ohje, että pitää imeskellä ne hedelmät tai ananas tai muut appelsiinipalat. Että se kaikki alkoholi on kerääntynyt niihin. Muistan useammankin kerran, että boolijuhlissa on mulle supatettu korvaan tämä kullanarvoinen neuvo.
Okei. Okay.
Joka kertoo koulupoikien suhteesta moniin asioihin hyvin paljon.
Se kertoo myöskin tavasta saada koulupojat syömään hedelmiä.
Kyllä. Jokaisesta lohkosta jotakin myös boolijuhlissa.
Kyllä.
Mulla on teoria. Tai siis kun nyt aiheen mukaisesti sanotaan, että se on kevyt teoria tästä, että miksi booli on mennyt pois muodista. Ihmisillä on syntynyt sellainen yleisvaikutelma, että boolit on liian makeita. Ja tämän valkoviinien suhteen niin ihmisten maku on myös kuivunut.
Kyllä.
Että aika useat ihmiset tilatessaan valkoviiniä ylipäätään tilaa mahdollisimman kuivaa valkoviiniä. Ja siinä niin kuin jotenkin yhdistyy kaksi ajatusta, tai se ehkä saman ajatuksen kaksi eri puolta, jotka on siis se, että makea on vulgääriä, koska se on infantiilia. Ja sitten se, että kuiva on myös sofistikoitunutta siksi, että se assosioituu niin kuin painonhallintaan ja laihtumiseen ja tällaiseen. Makean syöminen on vain lihavien sikojen mässäilyä, johon me hienostuneet valkoviinin juojat emme suinsurminkaan syyllisty.
Kyllä musta tuntuu, että nyt ollaan asian itsensä äärellä. Tähän saattaa hyvinkin esimerkiksi meidän ikäpolvissamme soittaa sellaisia kelloja, että nuoruudessa juhliin pyrittiin hankkimaan jotain juotavaa ja tärkein hankintakriteeri oli hinnan ohella se, mikä niin sanotusti menee alas. Ja silloin tietysti monet tuli nauttineeksi jotain makeita juomaa, koska ne ikään kuin menivät alas paremmin kuin kuivat. Tässä on itse asiassa siihen on luonnollinen selityskin, että sokeri leikkaa sitä alkoholin terävyyttä. Silloin siis makea menee alas paremmin. Ja sitten acquired taste, kun on oppinut, sitten kun on ensimmäiset 100 viinipulloa juonut, niin on alkanut niin kuin tavallaan menee alas
vähän
paremmin.
Alkaa
vähän helpottaa ja sitten se kuivakin alkaa maistua silloin niin kuin jotenkin jättää sen nuoruutensa makean vaiheen taakse ja siirtyy näihin kuipiin. Ja booli kuuluu ehkä tähän samaan kuvioon kyllä.
Se ei ole kesäpiknikeillä tavaton tehdä jonkinlainen tuosten shangria. On sellainen, jota mä oon nähnyt jossain ravintola- ja nurmipöydissä juotavan.
Mä luulen, että se on sosiaalisesti hyväksytty edelleen vetää sangria. Se ei ole samanlainen, niin kun se ei aiheuta samanlaisia galvaanisia ihareyhteitä läsnäolijoissa, niin kuin todellakin boolimaljan esiinottaminen ja se, että siellä kelluu jotain hedelmiä ja jollakin kauhalla sitä isosta kulhosta ammennetaan sitten.
Kesähän saa muutenkin outoja asioita esiin suomalaisista. Islannissa on tämä sama ilmiö vielä ilmiö, niin kyllä. Ja se on todella outo.
Kyllä.
Mutta islantilaisilla on 17 astetta on se raja, jolla koko kansa menee sekaisin. Kaikki heittävät kuperkeikkoja shortseissa ja menevät piknikille juomaan sangriaa. Piknikille sinne viljavien ja vehmasten peltojen ääreen.
No sen onkohan kerrotaan jopa metsään. Sitten jos eksyy piknikillään, niin tähän islantilaiseen metsään niin voi tehdä sen tempun, millä aina selviää, jos on eksynyt islantilaiseen metsään. Nousee seisomaan.
Kyllä, näin on. Koko muu kansa näkee sinut
samassa
silmänräpäyksessä. Joo, no tämmöisiä kesäniksejä Islannin vierailijoille. Olenhan kertonut sen, että olin Islannissa kerran marraskuussa ja alkoi sataa lunta. Niin on kuulemma harvinaisempaa Islannissa, kun maallikot luulevat. Sitten juuri samaksi päiväksi meillä oli kaavailtu retki, jossa meidän piti mennä katsomaan tätä muinaista käräjäoikeuspaikkaa.
No niin, Altinget.
Niin, kyllä. Ja sitten, mutta koska oli siis satanut lunta ja Islannissa ei ole puita, vaan se näyttää kuun pinnalta, niin kaikki maamerkit olivat kadonneet.
Niin, tietysti, siis
ympärillämme oli pelkkää valkoista. No, ehdotin pakettiauton kuljettajalle, että voisimme jäädä tänne autotalliin ja maalata ikkunat valkoisiksi ja korkata kuohuviinipullot. No me kuitenkin teimme tämän matkan ja sitten jossain irrationaalisessa kohdassa pysähdyimme ja sitten opas kävelytti meitä 500 metriä siinä valkoisessa maaperässä ja sanoi, no niin, nyt pysähtykää, nyt olemme tässä käräjäpaikassa, joka siis ei eronnut mitenkään mistään ympäristöstä. Siinä sitten seisoimme hetken, kertoi palan Islannin historiaa, sitten lähdimme takaisin. Jatkaaksemme matkaa tässä täsmälleen samassa maisemassa. Se oli ehkä puhuttelevin maisemaretki, joka olen koskaan tehnyt.
Nyt nimenomaan siis tämä virittää keskustelua siitä, että mikä on maisema. Jos me sovitaan, että tässä on maisema, niin kyllähän se sitten on maisema. Koska jokainen muukin maisema
se
on
kyllä
vastaavalla tavalla sovittu.
Oikeastaan kiistäisin sitä, että se oli maisema. Pikemminkin kiinnittäisin huomiota, että maisema oli aina sama.
Kyllä.
Riippumatta siitä, missä päin Islantia satuimme ajamaan.
Niin, mutta se oli vain sopimuksen varana asia, että tässä on erityinen kohta.
Niin. Niin. Ehkä se oli historiallinen tosiseikka, mutta tosiseikkaa ilmentävä maamerkki oli vain peittynyt.
Olikohan siitä mitään varmuutta, että olitte oikeassa paikassa ylipäätään?
Niin, katsomme häntä silmät kavenneina.
Ja sitten olittekin vaan niin kuin kiertäneet sen vajan ympärillä.
Niin, aivan.
Autolla ja sitten ajaneet siitä 300 metriä kumpareen taakse ja sen jälkeen kävelleet se 500 metriä.
Kyllä, tai vain oltu liikkuvinamme. Vanha Bresnyviläinen juna. Lienee kappaleen aika. The New Lost City Rambles. Puuttuu ehkä hieman vahvempaan tabuun kuin mistä äsken oli tuon boolin yhteydessä esimerkiksi puhetta. It's a shame to beat your wife. Hopsan saa. Tervetuloa taas tukevasti ilmassa olemaan parin. Olen Radio Helsingissä täällä studiossa. Äänitarkkailija on myös täällä. Ja siinäpä se. Jaha, saamme kolmannen henkilön tänne. Yllätysvieras.
No niin. Ja kertokaa, että yllätysvieras on juuri se sama, joka oli täällä myös ensimmäisen jakson, etteivät ihmiset nyt ala tässä ladata kovin voimakkaita odotuksia.
Niin, totta. No.
Niin.
Yllätysvieras oli vitsi. Toistan. Se oli vitsi.
Hyvä. Joo.
No niin, nyt kun odotukset ovat virittyneet oikein, niin voimme jatkaa. Puhumme näistä pienen pienistä kevyt tabuista. Ja yksi semmoinen asia, joka tässä yhteydessä tuli mieleen, on äänestäminen. Mut siis suomalaissaan on vaalisalaisuus. Mm-hmm. Joka siis tarkoittaa sitä, että se, mitä kukin äänestää, pysyy salassa niin kauan, kunnes hän päättää sen itse ilmoittaa.
Ainakin ennen Facebookia oli.
Niin, kas tähän juuri tarttuisi. Nimittäin siis muistan silloin, kun olin lapsi. Ja sitten silloin vaalien synnyttämät diskurssit aikuisissa tietysti oli uteliaisuuden kohteena, koska oli itsellä hämärähkö käsitys siitä, että mistä on kysymys. Mm? Muistan sen, että siihen liittyy hyvin voimakas tabu. Hyvin voimakas implisiittinen tabu.
Kyllä.
Siitä, että ei ole sopivaa sanoa, ketä on äänestänyt ja mitä puoluetta. Ja tähän liittyy monta asiaa. Tietysti sitä voisi pitää eräänlaisena niin kuin vaalisalaisuuden väärin tulkintana.
Mm-hmm.
Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, että se ei ole virallista tietoa. Mutta kyllä se nyt itse saa ilmoittaa. Ja voisi ajatella jopa varovaisesti niin, että poliittiset asiat nyt, jos mitkä, ovat julkisia.
Katsos, kun silloin kun sinä olet lapsi, mennään ajassa tietysti jonkun verran taaksepäin, niin silloin tässä maassa eli kosolti sellaisia ihmisiä, jotka olivat olleet elossa ja jopa aikuisia silloin, kun käytiin sisällissotaa, joka perustui poliittisiin kantoihin.
Niin, totta.
Et itse asiassa sinun syntyessäsi sisällissodan päättymisestä oli noin 40 vuotta.
Kääkä.
Niin.
Aivan. Mulla on toinen selitys tälle asialle. On se, että keskiluokkaa kutsuttiin silloin porvaristoksi.
Näin oli, kyllä.
Porvariston piirissä. Ja se oli just tämä, viittaa nyt aiheeseemme epäpoliittisuus, joka meillä oli viikko pari sitten aiheena. Niin siellähän oli juuri tällaista ajattelua, että ei saa politisoida, tai politiikka on epähienoa, epäsopivaa, ei saa politisoida ihmisten välisiä suhteita, ei saa politisoida urheilua. Ja siksi on syytä salata kaikilta muilta kokoomuksen äänestäjiltä se, että on äänestänyt kokoomusta.
Niin, joo, se on totta.
Koska sehän että vain alalouvakka mellakoi kadulla ja ilmoittaa oman poliittisen kantansa suoraan.
Ja pyrkii niin kuin politisoimaan niin, asioita.
Kyllä, nimenomaan.
Koska me kokoomuslaisethan äänestämme ihmistä.
Niin, on. Ja puoluetta, joka ei ole poliittinen sana vastaavassa merkityksessä.
Niin, tämä on varmaan toinen puoli tässä asiassa, joo.
Ja kyllähän siis aina eduskuntavaaleihin 2011 asti tämä oli niin kuin vaihtelevasti voimassa tämä. Mm. Mutta sittenhän pankki räjähti.
Joo, mutta siis se oli niin kuin outoa eduskuntavaaleissa 2011, että ihmiset kokoontui niin kuin baareihin käymään niin kuin keskustelua siitä, ketä he äänestäisivät. Mm. Eli niin kuin tavallaan politiikka todella tuli niin kuin julkiseksi siinä mielessä. Ja sitten ihmiset kävi niin kuin aika pitkiä keskusteluja, pohti hirveästi sitä.
Mm.
Se oli osittain myöskin siitä, että just internetin tuoma ja sosiaalisen internetin tuoma niin kuin muutosta, mutta osittain kysymys oli myös siitä, että kriittinen kuluttaja on saapunut uurnille. Ja kriittinen kuluttaja tietysti miettii omaa valintaansa ihan toisella tavalla kuin järjen varassa uurnille taapertava kansalainen.
Mitä tarkoitat?
No kuluttaja miettii sitä, että saako hän äänelleen vastine.
Niin.
Jos minä annan tämän äänen, niin mitä minä saan?
Aivan.
Se on iso valinnan paikka, siellä on tuhansia ehdokkaita.
No, hämäsi vain tämä sana kriittinen.
Niin,
kuluttajakin olisi riittänyt. Joo, kyllä, juuri näin. Ja tosiaankin tämä outo sosiaalisen median aikaansaama niin kuin puolijulkisuus.
No siis sitä sosiaalinen media tuomas juuri on.
Niin, niinpä.
Joo, kyllä.
Kyllä, sitä myös tarkoitan.
Niin.
Mutta se on tavallaan suhteessa julkiseen ja yksityiseen sfääriin, niin se on, se on outo ja uusi.
Meille nykyajan kansalaisille siinä ei ole mitään outoa tuomassa.
Ei.
No, mutta okei, lopetetaan viisastelu ja todetaan, että kyllä näin se on, jos katsomme tätä vanhaa yksityinen julkinen jaottelua. Ja tietysti tämä on kanssa semmoinen niin kuin akseli, mitä monet niin kuin sosiaalisen internetin käyttäjät itse pohtivat. Okei, Twitterissä niin siellä on jengi aika hyvin niin kuin tavallaan julkisen kommunikaation
asialla. Sehän noudattaa spektaakkelilogiikkaa.
Niin, se on niin.
Siellä siis filmitähteä seurataan. Tämä on musta hauska tapa, joka kavaltaa aina sen, että kyseessä on täydellinen fossiilikalkkisia äijä. Siis, että käytetään nimenomaan nimitystä pop-tähti, eikä suinkaan anneta nimeltä jotakuta pop-tähteä.
No niin, niin just näin. Joo.
Niin, niin, mä just sanon nyt, että seurataan vaikka filmitähteä tai jotain muuta suosittua julkisuuden henkilöä.
Hmm.
Mutta ne viestit ovat yksisuuntaisia.
No ei, välttämättä. Kyllä mä vastaan.
Voiko niin vastata?
Stephen Fry on pirun huonosti vastannut, kun mä oon kommentoinut jotain sitä twiittiä, mutta kyllä niin voi vastata. No ei toi se pointti. Kyllä se pointti on se, että siellä oikeasti liikkuu informaatio aika hyvin. Mm. Kyllä tiedän paljonkin toimittajia, jotka seuraa hyvin tarkkaan, mitä Obama twiittaa.
Mm.
Koska siitä voi ehkä sit kuitenkin päätellä, että koska se ei hyökkää Syyriaa. Se on enemmän tämmöinen uutisväline kyllä. Okei, siitä uutismassasta niin kun monet on, siinä on paljon hömppää joukossa, mutta sä voit itse valita, että ketä sä seuraat. Facebook taas, niin siellä on niin kun ihmiset pohtii tätä yksityinen julkinen jaottelu aika paljon. Mulla on, että erityisesti meidän ikäpolvien ihmiset. Jos te jotkut ajattelevat, että se on puhtaasti yksityinen.
Antiikkisilla erottelulla vielä jotain väliä, niin.
jotkut nimenomaan ajattelevat, että se on yksityinen kommunikaatiokanava. Ja sen takia on hyvin tarkkoja, ketä hyväksyvät kavereita. Mm. Ja sitten tuossa siellä jaetaan niin kuin yksityistä matskua.
Mm.
Ja mä taas olosuhteiden pakosta itse ajattelen ehkä enemmän sillä, että se on niin kuin julkista kommunikaatiota. Ja en yksityisiä asioita laita sinne lainkaan.
Jos on 2500 ystävää, niin se alkaa olla pienlehden levikki.
Niin, no siinä kyllä se mielipidelehden levikki hyvinkin täyttyy sillä. Niin sellaisessa tilanteessa ehkä sitten se niin kuin lasten valokuvien jatkuva töyttäminen siinä ei ole mielekästä. Mm.
Niin, tämä on se vanha pointti, että miksi lapset ovat kivempiä kuin aikuiset. He eivät koskaan näytä valokuvia vanhemmista.
Totta. Se on totta, että vanhemmat, lapset hirveän harvoin menee sukujuhliin tai kavereita sen bileisiin, jonnekin esittelee vanhemmistaan valokuvia. Joo. Tyttäreni totesi tänään, ei kerro myöskään hauskoja anekdootteja vanhemmistaan. Tämä on kyllä näistä ehkä teiniä kertoo. Ne on sitten erilaisia.
Niin, kyllä.
Mun tyttäreni totesi kyllä hyvin tänään aamiaispöydässä todetessa, että hän murasta joutuu sen maidonkin nauttimaan. Et sitä kautta hän kasvaa isoksi ja hän saa sitten vauvan tai hevosen.
Niin. Sehän on hyvä, että on tavoitteita.
Kyllä.
Niin. Muuten tuosta äänestystabusta tuli vielä mieleen palkkatabu, joka on toinen sellainen niin kuin porvariston keksintö.
Mm.
Siis se, että ei saa sanoa paljon, kun ansaitsee.
Niin, koska silloinhan alaluokka tulisi kateelliseksi.
Niin, kyllä. Ja, mutta siis se, miksi se varsinaisesti on porvariston keksintö, on tietysti se, että se on hajo tai hallitse työvoimaa periaate. Eli jos työväestö vaihtaisi sen tiedon, paljonko he ansaitsevat, niin siitähän saattaisi syntyä jonkinlaista joukkotoimintaa ja myöskin tämä niin kuin ihmisten erottelu palkan avulla kävisi vaikeammaksi.
Juurikin näin. Me ollaan nyt, no nämä on tavallaan kyllä niitä kevyttä tapoja, joo. Nämä on kevyttä tapoja, jotka ei enää voimassa.
Niin, miten sitä raha-asia, kun sä oot tunnettu paremmin tuota nuorisoa, niin...
No ei kyllä, siis ei varmaan omasta palkasta ei hirveästi puhuta.
Okei. Okay.
Se on varmaan niin.
Hmm.
Kuulun, että erittäin tunnetulla suomalaisella muusikolla on tällainen tekniikka, että jos on baarissa ja tulee liian innokas ihminen keskustelemaan hänen kanssa, niin hän toteaa, että Sori, me puhutaan just rahasta täällä. Sen kaikki ymmärtää, että nyt ei voi tulla. Sitten voi olla niin kuin rauhassa. Mm. Oh, joo, joo, selvä. Okei, okay, hyvä. Niin, tota, niin. No, siitä puhemista puute. Niin. Mutta uskonnollinen vakaumus on kyllä perinteisesti myös semmoinen. Mm. Et, tota. Se on sekin kyllä on vähän murentunut kyllä Facebookin myötä. Mm.
Mutta siinä on, se on todella kyllä, voisi sanoa, että se on tämä niin kuin liberalismin ja lutterilaisuuden yhteinen periaate, joka on se, että just tämä uskon asiat ja poliittiset asiat on ikään kuin yksityisasioita, sen sijaan ruumiin asiat tuntuu olevan julkisia. Jotenkin tekisi mieli sanoa, että eikö se nyt ole toisinpäin. Että eikö nyt ruumiin asiat voisi herranjestas olla yksityisiä, mutta sen sijaan politiikka ja uskonto, mitkä ovat kaksi julkisempaa asiaa kuin ne?
Mm, se on totta.
Mieleen ovat niin kuin julkisuus itse.
Niin.
Jossa ei ole niin kuin tavallaan jakamattomina, tai siis ilman, että ne julkisesti jotenkin jaetaan tai kollektiivisesti, niin ei ole mitään mieltä.
No siis luterilaisuus nyt on vähän se rajatapaus, että se nyt on sellaista niin kuin kahdenvälisen suhteen hoitoa. Mm. Mutta tota, noin laajemmassa katsannossa juuri näin.
Mutta kyllä. Tavallaan se, että musta se pointti siinä ei ole se, että se suhde Jumalaan on jotenkin niin kuin sillä tavalla intiimi, kun se New Age-aikoina käsitetään, vaan se suhde on se, että se ei tarvitse välittäjää. Toisin sanoen ihminen voi lukea itse Raamattua, sitä se tarkoittaa.
Niin. Vieläpä siis omalla kielellä.
Tarkoittaa ainakin.
Niin, mutta tässä on tota. Ja nämä nyt on asioita, joista ajatellaan, että näistä saattaa tulla erimielisyyksiä. Niin. Tämä nyt vältellään.
Sehän olisi kauheaa, jos tuli erimielisyys.
Niin, no, sehän saattaisi johtaa sitten siihen, että ruvetaan ryhmittymään prikaateiksi. Ottamaan voimakkaasti kantaa erilaisten asioiden puolesta.
Kun ehkä kerroin sinulle ja teille, hyvät kuulijat, muistaakseni jossain muussa kerran, että saattoi olla, että Silja Hidehömmön siellä paikalla tapasin nuoria hurjia, jotka olivat lukeneet sekä Marxin pääomaa että taloustiedettä, että lukeneet lehtiä. Ja olivat tulleet näistä kolmesta.
Jälkimmäinen on suorastaan ekstremejä.
Niin, tulleet näistä kolmesta lähteestä siihen tulokseen, että muutaman vuoden päästä Euroopassakin on armeijat kadulla. Ja tilanne menee niin huonoksi. Mä sitten tämän kuultuani tämän tilannearvion, niin mä oon alkanut tarkkailla televisio-ohjelmien tarjontaa. Ja tota, siis, tai sanotaanko niin, että jos olen osunut jonkinlaisen niin kuin TV-puffauksen ääreen, niin mieleeni on tullut tämä tilannearvio. Ja siis nykyään niin kuin poliiseista ja vartijoista on ohjelmia, siis tosi TV-ohjelmia, joiden pointti, niiden pointti ei tavallaan voi olla mikään muu kuin niinku familiarisoida ihmiset. Mä en tarkoita, että kukaan on salaliittomasti ajatellut tätä asiaa. Mutta että siis niiden funktio tulee olleeksi se. Poliisit ja vartijat on niinku kavereita, ne tekee kovaa työtä ja tota, ne on siitä huolimatta hyviä tyyppejä ja tota, ne viime kädessä asiallisesti ratkoo ongelmia ja mä en olekaan kiistä, että poliisi ja vartijoiden töitä voisi tarkastella myös tästä näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta että jotenkin siinä on niin kuin meneillään tämmöinen tietynlainen familiarisointi.
No olisiko niin kuin mielekkäävä tehdä tosi TV, että otsikolla poliisit on sikoja?
No mielestäni toki olisi.
Jos ne heittää joku tyypin putkaa ja nauraa räkäisesti niin päälle.
No. Aivan.
Niin.
No siis niillä ehdoilla ei tietenkään voi tehdä tosi TV-ohjelmaa, koska poliisi ei anna siihen suostumusta.
Niin, se on totta, että poliisin julkisuusvalvontaosasto hälyttyisi.
Kyllä. Joten se on siis niin kuin, että joko tosi poliisista tehdään ideologista tosi TV-ohjelmaa, tai sitten ei tehdä ohjelmaa ollenkaan. Ja tällä ideologisella me just en tarkoita sitä, että siinä avoimesti propagoidaan poliisin työtä, vaan just päinvastoin.
Niin.
Ne on.
No mä en kuitenkaan osaa tätä nyt nähdä askeleena siihen, että
sä oot kukaan lukenut tota, koko kesää Marxia ja tullut vainoharhaiseksi kapitalismin metkujen suhteen.
Niin. Se on kyllä totta, että ehkä otan sitten ensi kesänä tästä
niin.
Itselleni urakan, että saan tämän todellisuuskuvani. Tai sain vainoharhani jotenkin realistiselle asteelle.
Joo. No, oli se munkin mielestä vähän kaukaa haettua, mutta tuli kuitenkin mieleen. Soitetaan taas musiikkia tai jotain sen kaltaista ainakin. Eddie Noak, miten lausutaankin Noak. Esittää kappaleen Psycho. Hopsaa, olemme jälleen kerran täällä Radio Helsingin studiossa. Ja niin on myös Jukka Relander.
Totisesti on.
Kyllä. Itse olen Tuomas Nevalinna ja tämä on Radio Helsingin tukevastiomassa siis. Ja meillä on aiheena tällaiset kevyt tabut, siis ei keveyteen liittyvät tabut, vaan tabut, jotka ovat luonteeltaan kevyitä ja implisiittisiä. Mulle tuli mieleen yksi sellainen empiirinen menetelmä, jolla voisi saada selville näitä.
No niin, hyvät ystävät, Tuomas Nevalina esittelee empiirisen menetelmän.
Joka on siis, huomatkaa, harvinainen tapaus.
Kyllä.
Että olen jollain tavalla kunnostautunut empiiristen tieteiden metodologian tunkkaisella alueella. Ja se menetelmä on seuraava.
Ei se nyt niin tunkkainen ole sinänsä.
No.
Se tunkkaisuus ei ole niin vaan se, niin se tapa, jolla mä luvan, että se tätä niin empiiristen tieteiden kokeellista kenttää.
No lähinnä tämä pieni sardooninen piikki kohdistu metodologiseen keskusteluun, joka on musta aina ollut harvinaisen tylsää. No, joka tapauksessa niin, tehtäisiin siten, että laadittaisiin kyselylomake, jossa kysytään, että mitä pikkuasioita mielestäsi paheksutaan liikaa. Sitten ihmiset, siinä saattaisi olla esimerkiksi annettuja vaihtoehtoja. Sitten ihmiset ruksisivat niitä. Ja sitten kun sitä aineistoa tutkitaan, niin ei kiinnitetä mitään huomiota siihen, mitä ihmiset ovat ruksineet, vaan siihen, mitä he eivät ole ruksineet. Ja kaikki nämä normit löytyisivät sieltä.
No niin, jos täällä oli empiiristen tutkimusten ystäviä, niin siitä vaan voi napata itselleen mainion tutkimusmenetelmän ja tehdä sähkän tutkimuksen, josta voimme antaa koska tahansa diplomin epiteetillä siis räjähtävä työ.
Mutta niin, olin toivonut, että vääntäisit rautalangasta tämän idean, mutta ehkä se oli jo valmiiksi väännetty, joten voimme siirtyä seuraaviin aiheisiin.
Rautalankani on tänään ruosteessa, pahoittelen.
No niin.
Niin. No tota, mutta siis otan nyt lähestytään tätä nyt niin kuin musiikin kautta. Eli mä nyt tavallaan niin kuin yritän tässä kahreisin maata meidän teemamme päällä siten, että se säilyy mulle itselleni ymmärrettävässä muodossa. Ja mä joudun palaamaan tähän boolimaljaan ajatella, että se oli vaan jotenkin täysin pasee. Voisi kuvitella, että on sellaisia biisejä, joita ei voi laittaa, niin kuin, hyviä biisejä, joita ei voi laittaa soimaan sen takia, että ne on samalla tavalla niin kuin, täysin passee tai täysin liian kuunneltuja tai jotain. Siis, niin kuin, mä en muista, milloin mä olisin ollut viimeksi niin kuin, alkoholipitoisessa kotitalousolosuhteessa niin, että joku olisi laittanut R.E.M. soimaan. Joka soi aina siis niin kuin joskus mitä 90-luvulla.
Kerran, tai siis joskus 5 vuotta sitten tuli sellainen TV-sarja kuin Life on Mars, jonka hyvin keinotekoisena juonena oli se, että henkilö koomaan jouduttuaan ikään kuin ajautuu takaisin 70-luvulle.
Okay.
Hän oli siis poliisi, ja oli sitten heräsi ikään kuin poliisina 70-luvulla. Ja siinä sitten ikään kuin näitä kulttuurishokkeja 70-luvusta oli paljonkin juuri poliisia, sovinismi ja väkivalta. No, hän hätkähdytti tätä modernia tai nykymiestä. Siinä oli myöskin kotibileet. Elettiin 70-luvun alkoa. Sitten Siinä pitojen emäntä ilahtuneesti huudahti, että hei, että pannaan jotain kivaa musiikkia. Mm-hmm. Kaikki huusivat jee, kunnes sitten hän sanoi, että joo, että mulla on Santanan uusi levy. Ja kaikki muut huusivat jee, paitsi tämä päähenkilö, joka painoi kädet korviinsa ja huusi ei Santanaa.
Joo.
Ja sitten joo. Samba Pati sitten sieltä kaiuttimista valoi. Se on sääli, mutta näinhän siinä vähän on käynyt. Mm. Tuskinpa Eaglesin Hotel Californiakaan on vapaaehtoisesti levylautaselle asetettu. Ehkä jossain radio-ohjelmissa, mutta kuin kotitalousolosuhteessa vuosikymmeniin.
No mutta pari viikkoa sitten innostuin kyllä siitä biisistä jälleen.
Kappale on alun perin ihan hyvä.
Niin on. Mä kuulin siitä hyvän cover-version. Raffles Barissa Singaporessa paikallisen bändin esittämänä. No niin. Ja laulu oli vähän että ihan ok. Mm. Kyllähän se korkealta ja kovaa veti sen jätkä, mutta se pystyi vetämään niin kuin ne kaikki kitarat just niin kuin kyllä, oikein.
Kyllä. Joo.
Niin se oli tietysti vaikuttavaa tämä jätkä veti siitä.
Tuo on tämä on kanssa sukupolviasia. Meidän sukupolvessa, jos nyt lasken meidät samaan sukupolveen, me vaikututtiin siitä. Vaikututtiin siitä, kun joku osasi soittaa niin kuin täsmälleen alun
perin.
Nykyään se on täysin itsestäänselvä lähtökohta, niin, että kaikki
joo,
osaa.
Joo, kyllä. Ja siis kyllä mä tavallaan olisin ehkä niin kuin ollut vähemmän yllättynyt, jos joku keskikarvainen 25-vuotias olento olisi helsinkiläisessä musiikkibaarissa vetänyt sen. Ne suolot, mutta tavallaan niin kuin kiinalaiset bändit Singaporessa, mä en niin odottanut
niin,
sitä.
Niin, joo. No.
Tai itse asiassa etnisyys oli hieman epäselvä, mutta...
Mut ketä meitä on nyt syyttäminen tästä ilmiöstä? Siis tarkoitan, että helpostihan se kääntyy sillä tavalla perversisti tämä syyttävä sormi. Että esimerkiksi Eaglesia kohtaan. Ikään kuin Eagles-rukka olisi voinut tietää säveltäessään... ja levittäessään Hotel California, mitä saa aikaan. Heille se oli vain yksi kappale levyllä.
Mutta tietysti Ismo Alanko tiesi oikein hyvin, että silloin kun hän silloin kun ne levytti tämän, mikä tämä nyt on, tämä Hassisen koneen suurin hitti, siis
Rappiolla.
Niin kyllä se niin kuin sanoi silloin tavallaan niin kuin treenikämpälle jo, että tämä on sitten se, joka soi kaikissa levyautomaateissa.
Olisiko Paul McCartney pitänyt jättää Yesterday säveltämättä?
Niin.
Tai J.J. Cale'n Cocaine.
The Smoke on the Water on kanssa aika hyvä. Ja,
kyllä.
Stairway to Heaven. Nämä on kitaraliikkeissä useimmin kuullut biisit. No.
Niistähän on kieltotauluja.
Kyllä. Ainakin Wayne's Worldissa. Niin,
mutta vielä tässä tähän... liittyy vähän nämä in ja out asiat. Ja nämä kappaleethan ei ole enää edes out. Nämä on niin kuin in ja out listojen ulkopuolella. Mutta in ja out asioista tietysti tulee mieleen tämä listojen, niitä koskevien listojen niin kuin ristiriita. Joka on ensinnäkin se, että jos joutuu lukemaan in ja out listaa, saadakseen tietää, mikä on in ja out. Niin on out.
Kyllä.
Toiseksi, jos jokin asia päätyy in-listalle ja se in-lista julkaistaan jossain mainstream-julkaisussa, niin silloin se asia on myös out.
Niin silloin sitten tulee automaattisesti out-lista. Nämä normit on kyllä vaikeat. Mä rupesin myöskin miettimään, että jotain niin kuin Hotel California, Yesterdaytä tai no, suomalaisista biiseistä ehkä esimerkiksi tulee mieleen Hectorin Lumitekin enkelin eteeseen, joka on siis niinku oikeasti tosi hieno biisi, mutta siis niinku tavallaan
tullut mahdottomaksi.
Niitä pitäisi kyllä kokeilla sitten seuraavaa sukupolvea, joka mä voisin niinku poikani kohdalla esimerkiksi kokeilla, kun viattomin korvin kuulee ensimmäisen kerran näistä biiseistä, että miten tää, niinku, mitä reaktioita
jotkuthan tulee. Jotkuthan näistä laulusta päätyvät siis koulun musiikkikirjoihin tai laulukirjoihin.
Kyllä. Yesterday on siellä ollut varmaan 70-luvulta lähtien.
Niin, kyllä näitä 70-luvun klassikoita. Se mua tietysti hämmästyttää siksi, että Meillä oli vain maakuntalauluja ja jatsia.
Teillä oli jatsia sitten.
Meillä oli sentään jatsia. Okay. Sitä pidettiin hyvin modernina. Se oli Charlie Parkerin Ornithologin teema.
Kolmosia.
Jonka minä opin siis koulun laulukirjasta.
Okei.
Okay. Ja olen edelleen tästä syvästi kiitollinen.
Oliko se instrumentaalinen vai oliko se jotkut sanat?
Ei, se on instrumentaalikappale tietysti. Se on Charlie Parker ja se on beboppia. Ei se ole mitään laulujatsia. Siinä oli siis How High the Moonin teema ja sitten Ornithologian Parkerin väännös tästä kappaleesta. Sitten on Ornithologian teema.
Oliko se soinut myös?
Joo. Soinut ja teema. Ja minä opin ne jo varhaisella iällä sieltä soittamaan. Saan edelleenkin soittaa tällä ornitologin pääteeman täysin sujuvasti. Kiitos laulukirjan. Ja nykyään siellä sitten on jotain Juisen syksyn säveltä, voi herra. Pieksuksentää.
Oletko varma, että kuolin nykyään?
Ei, sua anteeksi. Joo. Mutta siis ikään kuin sille verrannollisia kappaleita, mitä ne lienevätkään.
Niin, se saattaa nykyään olla sellaisia biisejä, joita me emme enää tunnista, koska ne ovat jotain niin kuin 90-luvun
niin, ne ovat niitä pop-tähtien nykyhittejä.
Joo, se voi olla, että ei. Täytyy uteliaana, kun odottaa päivää, kun poika tulee ensimmäisen mussankirjan kotiin, että mitä sieltä löytyy. Tärkeää olisi kuitenkin se, että sieltä löytyy takakannesta kitaran soinut, koska tai kitaran soinut
otettaulukko,
koska sieltähän kaikki ne on opetelleet.
Niin, katso, tiedätkö, miten kitaraotteet kehitetään? Tietysti sillä tavalla, että ensin kerrotaan, että miten kitara viritetään. Ja sitten kerrotaan, että se on puolisävelaskelta, se on se yksi nauha. Sen jälkeen tietysti päätellään, miten se sointu pitää ottaa. Että jos on vaikka G9, niin siihen tulee G, H, D, F ja A. Ja sitten katsotaan, miten se otetaan sieltä.
No, mä opettelin 9, 11 ja 13 soinnut kyllä tolleen. Ja se johtui meidän musiikkiopettajasta, joka musiikkitunnin aluksi, niin huudettiin silleen, että teki aina sointu. Sitten se otti pirullisen ilmeen ja antoi soinnun. Sitten piti kysyä sen nimi. Ja tietysti opettajan ällikällä lyömiseksi sinne piti opetella sitten ne hyvinkin monimutkaiset
niin,
soinnut.
Niin, just.
Mutta kyllä mä saan useammat 13 soinnut otettua silleen, että siinä on 6 eri ääntä soin.
No niin. Katsos, tätä sinun tulee opettaa pojallesi, eikä mitään triviaaleja otteita.
No kaikki lähti niistä triviaaleista
otteista. Kyllä ne niistä lähtee, totta kai minä vaan vitsailen. Semmoinen asia tuli mieleen kuin sähkötupakka.
Okei. Olisiko nyt sitten sähkötupakkatauon paikka?
Siis, se ei tullut mieleen, se on koko ajan mielessä.
Okay.
Sellainen asia tuli nyt suusta ulos, kuin sähkötupakka pitäisi pikemminkin sanoa. Nimittäin, jos ajatellaan tupakoinnin paheksumista, niin siinähän on monta ymmärrettävää, tai ainakin kaksi ymmärrettävää syytä. Se on tiettävästi epäterveellistä ja se tuottaa ikäviä hajuhaittoja ympäristöön. Ja mahdollisesti vaarantaa myös passiivisen tupakoinnin kautta muiden terveyttä. Sähkötupakassa ei nyt varsinaisesti ole kumpaakaan näistä ongelmista, mutta silti se haittaa monissa ihmisissä ja kaikissa terveysviranomaisissa inhotusta ja raivoa. Ja kyllä mun mielestä se syy on se, että vaikka tämä on niin kuin, jos joku imperatiivi kulutusyhteiskunnassa on, niin se on nauti. Silti toisten nautinto kuitenkin. Se on aina ongelma.
No, en mä tiedä, ei se aina ole.
Niin, mutta se tarkoitan tässä sosiaalisessa mielessä.
Voin kuvitella
mielessä.
Niin paljonkin sellaisia toisten nautintoja, joita nyt välttämättä välittäisi katsella tuosta
niin,
ikkunasta.
Niin, mä tarkoitan just tätä, että se tulee jollain tavalla katseeseen tai tietoon.
Olisiko se nautinto sitten kuitenkin privaattia jollakin lailla?
Se on yksi asia, mutta että sitten ylipäätään se, että mitä lähemmäksi puhdasta nautintoa päästään, niin sitä enemmän sosiaalista ärtymystä se aiheuttaa. Siis puhtaalla nautinnolla mä tarkoitan just sitä, että yksin syöminen vielä menee, koska terveysviranomainenkin tunnustaa, että ihmisen täytyy syödä. Tai siis yksin syöminen julkisesti. mutta
yksin juominen alkaa jo olla.
Niin, kyllä. No. Mutta sitten tämä puhdas nautinto, tupakointi ei tavallaan tapahdu minkään tarpeen tyydyttämiseksi. Sillä ei ole mitään funktiota. Se on siis, siinä puhdas nautinto tulee näkyviin ja se on raivostuttavaa siis joidenkin mielestä selvästikin.
No, jos haluat avautua tästä vielä lisää tuota biisin jälkeen, niin jatketaan.
No ei, kun mä sanon vaan lyhyesti sen, niin, että, niin. Että siis myöskin niin kuin etnisten ryhmien välillä, jos he joutuvat asumaan lähekkäin, mm-hmm. se mikä ärsyttää eniten on nämä, että se nautinto järjestetään toisella tavalla. Mm. Mm. No, katsotaan minkälaisia avautumisia muita patologisia ilmiöitä tapahtuu musiikkitaan jälkeen, mutta joka tapauksessa Richard Juusto on seuraavassa liikkeellä luterilaisella kappaleellaan People Equals Shit. Termos. Olemme tukevasti ilmassa ja Radio Helsingissä. Sehän on yhdistelmä, joka yhteen sopii. Ja Jukka Rauner siinä mikrofonin johtotaiteen harjoittamisen lomassa on luvannut lupaa meille Shoutbox-kommentaari.
Kiitos Tuomas Nevalinna. Ja ensimmäinen kysymys täällä on henkilö yksi vaan lähettää, että ketä siellä studiossa taas höpöttelee, niin tässähän se tulikin mainittua. Horst von Ginkel Düsseldorfista taas vaatii, että lisää krautrockia perkele.
Jaha. Mm-hmm. Niin, krautrock aina maistuu.
Ootaks, mitä on krautrock?
Kraut on tietysti vanha saksalaisten haukkumanimi, joka sitten on Aha. affektiivisesti itse omaksuttu.
Siis tämä on niin sanottua sankopääpoppia.
Saksalaisten tekemää rockia, joo.
Joo, kyllä, okei. Okay. Hyvä. Musta jotenkin sauerkrauttiin liittyy.
Kyllä.
Hapankaalirokki. Mm. Okei. Okay. Enempää kysymyksiä. Pet taas toteaa, että mainittiinko Masa Pätkäniemi. Asiahan sinänsä minulle kuuluu, mutta siinäpä pieni suuri mies. Mm. Kerro nyt vielä Masa Pätkäniemestä.
Hänellä oli hyvin surullinen kohtalo. Mm? Hän teki itsemurhan Pyynikin asuntohotellissa. Ja itsemurhan viestinsä ei ollut sanatarkasti seuraava, mutta aiheeltaan ja pääriimiltään kylläkin. Ja se on kuullut näin, hyvon olla kun on nolla. Mm-hmm. Ja näissä tunnelmissa hän sitten poistui tästä maailmasta.
Mutta mitä, mä mainitsin hänet pätkätyöläisten edelläkävijänä.
Niin, hän näytteli pätkää Pekka ja Pekka Puupää elokuvissa.
Traaginen hahmo.
Mm, kyllä.
No. What a hell, toteaa, että Jukalla on kello koko ajan 3 minuuttia edellä. Ei vain minulla, vaan myös koko studiolla, mutta nyt annan äänitarkkaan mun tehtäväksi laittaa studiokello oikeaan aikaan, koska tähän kiinnitettiin kerran huomiota. Uglahuma toteaa, että Islannissa nuorison keskuudessa on suosittua kesäisin juoda kiviteetä. On kuulemma hyvä.
Mitäs se mahtaa olla?
Tässä ei kerrota.
Pyydämme nyt kiviteen reseptin.
Oletteko ottaneet tabunne, kysyy. Nimimerkki kysyy meiltä. Kulttuuriministeri rikkoi kevyen kenttätabun todetessaan, että tietyn tyyppinen listamusiikki on hirveää sontaa.
Ai niin.
Se on totta kyllä, että kulttuuriministeri oli tässä asialla. Ja
Kerrotko, mä en taaskaan seurannut tätä empiiristä mediaa.
Niin, no siis...
Mä näin jotain otsikoita tästä aiheesta, mutta se tapauksen yksityiskohdat pakenivat.
Käsittääkseni kysymys on sellaisesta popmusiikin ilmiöstä nimeltä Cheek, josta kulttuuriministeri totesi, että se on hirveätä skeidaa. Ja mun mielestä niin kuin tavallaan ihan okei. Että,
mikä oli se konteksti, jossa hän päätyi poimimaan yhden artistin?
Mä en nyt oikein muista, että tässä oli joku haastattelu.
Koska se kieltämättä kuulostaa aavistuksen oudolta. Mm.
Mutta se tässä, mikä tässä nyt on vähän niin silleen niin kuin ei-kosheria tässä hommassa, on se, että Cheek oli niitä harvoja artisteja, jotka oli Sauli Niinistön vaalikampanjassa mukana. Ja kun taas sitten Arhimäki on itse aivan avoimesti niin kuin jakanut yhteiskunnallisesti kantaa ottaville räppäreille valtionpalkintoja tai ties mitä.
Niin, mutta...
Ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavat valtio. Nämä räppärit löytyy jostain syystä niin kuin sitten, aika hyvin tekee rundia näissä vasemmistoliiton tilaisuuksissa. Että siinä tavallaan niin kuin, silloin mun mielestä se ongelma oli niin kuin vähän siinä, että totta kai niin kuin voi olla niin kuin näkemyksiä tästä, että mikä on niin kuin hyvä ja mikä ei. Mutta ehkä tavallaan niin kuin poliittisen vastapuolen kutsuminen hirveäksi keidaksi, minkä hän tuli tehneeksi tässä, niin se ei ollut nyt ehkä ihan kosher.
No, tietysti voisi ajatella, että se just tekee sen legitiimiksi, että jos Cheek ei olisi ollut politiikan kanssa niin missään tekemisissä, niin silloin se olisi ollut täysin irrationaalista tuoda kulttuuriministerin saappaissa jonkinlainen makumieltymys esiin. Mutta jos siinä oli poliittinen ulottuvuus, se sentään tekee sen jotenkin mielikkääksi. mutta toinen muuten tällainen poliittinen tabu tai poliittisen tabun rikkominen tapahtui kesällä, kun Päivi Räsänen puhui tästä jumalallisesta ja inhimillisestä laista. Hänhän heinäkuussa mainitsi jotakin siihen tapaan, ja nyt pyydän kaikilta osapuolilta anteeksi etukäteen, että tässä saattaa sisältää epätarkkoja lainauksia, mutta että jollain tavalla siis niin, että Jumalan laki on inhimillisen lain yläpuolella. Ja itse asiassa mun täytyy nyt tällä kertaa sanoa, että vaikka mulla on kaikki niskavillat galvanisoituneet useampaakin otteeseen Päivi Räsäsen lausunnoista, niin musta tämä lausunto oli triviaalisti totta. Siis totta kai jumalallinen laki on inhimillisen lain yläpuolella.
Tuo on teologisesti ihan soundi väite niin. Kyllä. No. Mutta siis tavallaan niin kuin, että sisäministeri sitten ottaa tällä kantaa, niin.
No toki joo. Mutta että siis kyllä siinä sitten myös, että niinkö pyhä se Suomen laki nyt on. Että sitä ei saa niin kuin silleen, niin kuin mitään transcendenssia ei saa olla. Niin. Että se on nyt se kaikkein pyhin. Se on siis jumalallinen laki, niin, Suomen
kyllä,
laki.
Kyllä. Niin. Hyvä kysymys. Joo. Siirrytään eteenpäin. Tämä vietetään tämä mutumaan. Ihminen on pelkkä kone. Väittää nimimerkillään. Ja vaalisalaisuuden salaisellisuutta voidaan tulkita monella tavalla, koska ainahan tiedetään, kuka äänestää ja kuka ei. Niin.
Niin, siis sen, on, että on äänestänyt tai että ei ole äänestänyt, se on tietysti periaatteessa selville saatavissa. Joo. Tosin.
No kyllä, salakin voi äänestää jossain postissa, vaikka kunnolla, missä minua ei tunneta.
Niin, kai se nimi kuitenkin ruksataan siitä luettelosta.
Niin, no joo, kyllä joku, suuri toinen tietää tietysti, että olet äänestänyt. Kyllä. Jaska taas toteaa, että onko tämä palkkatabu universaali vai enemmänkin suomalainen tapa. Juttelin töistä, tämä on ranskalaisen ystäväni kanssa. Ja noin kolmas kysymys oli, että paljon saat palkkaa? Mulla on, että tämä on aika suomalainen.
Niin, ja kyllähän, how much do you make a year?
No se
on semmoinen puhe Amerikassa.
Britit eivät kysy toisiltaan. Niin, siellä
se on taas yläluokka juttu.
Niin on, se on.
Kiinnittää tässä vulgaaria porvaristoa.
Niin, niin.
Puhua rahasta.
Puhua rahasta. Niin mukka heti. Tämä amerikkalainen, mikä on brittiläisessä katsomassa sama asia. Mies 47,5 toteaa. Euroviisussa naisten välinen pusu oli vain kevyt kenttätabu, koska samalla oli hyvin tiedossa, että artisti ei oikeasti ole lesbori, koska kyseessä oli vain lesbosuudelman simulaatio.
Mä voisin tarkentaa tähän vielä. Satuin nimittäin katsomaan Euroviisut viimeksi.
Okay.
Minkä joskus teen ja joskus en. Ja jos teen, katson, siis jos mä katson Euroviisut, mä katson ne perusteellisesti. Vai sitten mä en katso ollenkaan. No, joka tapauksessa tänä vuonna oli siis perusteellinen vuosi. Me katsotaan siis ensimmäistä sekunnista viimeiseen asti ja analysoidaan perkeleesti koko ajan. Ja nyt se mun analyysini kiinnitti huomiota siihen, että siis se miksi tämä tosiaankin aika kevyt provokaatio, jonka siis oli oikeastaan tarkoitus toimia jonkinlaisena vetonaulana tälle Suomen kappaleelle. Se, minkä takia se erityisesti niin kuin tuntui väljähtyneeltä, oli se, että koko tämä ruotsalaisten tekemä show keskittyi tämän homoteeman ympärille. Se tuntui suorastaan niin kuin järjestäjien suunnittelemalta tempaukselta pikemminkin kuin yksittäisen artistin niin kuin rajulta eleeltä.
Sehän on jännittävä ja yllättävä veto tuoda homokulttuuria Euroviisuihin mukaan.
Ne, kun se oli juuri tämä, koko vitsi oli se. Mutta siis, että järjestäjät, siis kaikki heidän sketsinsä ja juontonsa ja väliohjelmansa keskittyi tähän teemaan. Siinä oli myös muuten ruotsalainen itseinho, oli toinen teema.
Okay.
Ja he esittivät siinä ruotsalaisista sellaista kuvaa, että he ovat masentuneita, apaattisia juoppoja, jotka eivät puhu sanaakaan ulkomaalaisille.
Okei, mistä se tämän olen keksinyt?
Minä sitten huusin TV-ruudun ääressä, että älkää nyt perkele varastako tätä suomalaista.
Tämänkin ne vievät
niin, meiltä. Tämänkin ne vie meiltä, joo.
Joulupukki ja sauna on mennyt. Niin. Graavilohi.
Joo, mutta se oli mulle yllättävää, että ruotsalaisilla on tällainen itsekuva itsestään. Sehän on nimittäin virheellinen, toisin kuin suomalaisten kohdalla,
ne ei osaa dokata, niin. Ja ne höpöttää koko
kyllä,
ajan.
Aivan, puhuvat täydellistä englantia.
Niin, ja hyvää ruotsia. Mm.
Vähintään kohtalaista ruotsia. Ei toki aivan yhtä hyvää kuin suomen ruotsalaiset.
Mies 47,5 jatkaa, että lisäyksenä edelliseen Lord ehdottomasti rikkoi jonkun kevyehkön vaikeasti hahmotettavan tavun voittaessaan euroviisut.
Niin, tämähän on mielenkiintoinen. Niin kuin tavallaan ehdokas meidän aiheen tulkinnaksi. Mm. Eli että voiko tuollainen, siis kukaan ei ole kieltänyt Suomea voittamasta euroviisua. Mm. Mutta siltihän se tuntuu oli, että siinä on jokin näkymätön Colgate-suojamuuri.
No varmaan joku semmoinen, mutta ehkä sitten kanssa se, että tämän tyyppinen bändi voittaa euroviisut. Ja tavallaan niin kuin euroviisun voittajat on tähän asti on aina ollut jotenkin sellaisia, että ne on tosissaan liikkeellä. Enemmän tai vähemmän. Tai siis jollakin, okei, siinä on ehkä jotain eurohumppakarnevalisaatiota saattaa olla, mutta siis niin kuin tämä Lordin juttu oli vähän niin kuin ihan erilainen. Että
kyllä siinä nyt niin kuin, no, on aina vaikea tehdä eroa kämpin ja tahattoman korniuden välillä, mutta joo.
Mutta okei, jatketaan eteenpäin, koska tämä ei ratkea tässä kovin helposti tämä kysymys. Niin tämän Gambina mies lähestyy meitä hyvällä anekdootilla tai tietty asiantuntemuksella ilmoittaa, että Singaporessa tai missä tahansa muuallakin Kaakkois-Aasiassa soittava coverbändi on 99% todennäköisyydellä filippiiniläinen. Coverbändit on filippiinien toiseksi suurin vientituote heti sairaanhoitajien jälkeen. Ja nyt kun mä mietin, niin joo, koska ne ei ollut ihan kiinalaisen näköisiä, mutta ei ihan niin kuin malesialaisia. Filippiinit on tää vastaus. Kiitos Gambina mies.
Mä en niin, että se on vientituote oikein. Mm. Tämähän on jonkinlainen teollisuusala, tämä coverbandit. Törmäsin sellaiseen lauseeseen, kun jossain mediassa oli esillä eräs nainen, joka oli amerikkalainen. Ja sitten hänestä sanottiin, että hän kuuluu eittämättä parhaaseen vain naispuolisista jäsenistä koostuvaan Led Zeppelin cover-yhtyeeseen.
Okei. Okay. Annetaan heille mahdollisuus. Mm.
Joka kertoo monta asiaa. Mm. Ensinnäkin, että Led Zeppelin coverbändi on niin paljon, että on mielekästä erottaa vain naispuolista jäsenistä.
Kyllä.
Ja tästä lukuisesta joukosta sitten vielä seuloutuu esiin parhaan. Mm.
Se on vähän kuin nämä Elvis-imitaattorit, niin sekin on semmoinen.
No, mutta se on taas tunnettu asia, että niitä on paljon.
En mä koskaan törmännyt Led Zeppelin coverbändiin. Varmaan sellaisia heavy bändejä, paljonkin nuoria heavy bändejä, jotka saattaa covereita. Kovimpia se ei ole, mutta
niin, mutta siis niin sanottu coverbändi tässä sanan vahvassa merkityksessä tarkoittaa siis sitä, että soitetaan vain sen yhteen kappaleen, että soitetaan vain uskollisesti.
Millä yritetään vähän näyttää.
Niin, kyllä.
Totta. AS kysyy ehkä tähänkin liittyen, että eikö biisien puhkikuluminen ole hieman kuluttajienkin vika?
Niin, koska jos mä olin itse asiassa tähän just tähtäämässä sillä repliikillä, se vaan jäi pointti vähän kesken. Huomasin jo alustavia kuorsausoireita sun taholtas, niin mä sitten keskeytin. Annoin erilaisen eutanaasin iskun tälle idealle, mutta siis idea oli juuri se, että pitäisikö näitä artisteja syyttää siitä asiasta, että eikö se nyt yleisön pitäisi syyttää siitä itseään?
No se kysymys on lähinnä siinä se, että onko niinku olemassa sellaisia biisejä, jotka on tavallaan niinku, jotka tulevat olemaan puhkikuluvia. Mm. Että ne on tehty sillä tavalla, että siitä tulee puhki kuluva biisi.
Mm. No joo, no.
Se on ehdottomasti ollut paljon sellaisia biisejä, jotka eivät voi kuulua puhki.
Niin.
Esimerkiksi Revolution No. 9.
Mm. Siitä on muuten tehty cover-versio.
Totta kai.
Mutta se on aivan totta, mutta siis se, että yrittää tehdä niin kuin melodisesti mahdollisimman tarttuvan kappaleen ja sitten jotenkin onnistuu siinä, niin kyllä sen mustan populaarimusiikin säveltämisessä kuitenkin niin kuin sellainen tavoite, että olisi vähän vaikea sitten tosiaankin niin kuin, siis tehdä sellainen päätelmä, että tämä on nyt liian tarttuva, että 15 vuoden päästä tätä ei kukaan voi sietää, joten emme levytä tätä.
Totta. Mä voisin kuvitella, että joten kuitenkin ottaa sen niin kuin 100 miljoonan kappaleen myynnin silläkin riskillä, että se on 15 niin. vuoden kuluttua puhkikulunut.
Siitä muistammehan TV-sarjan Vaarallinen tehtävä, joka tuli viimeksi vuonna 1969
niin.
Suomen televisiosta. Siinä oli aina tämä erikoistehtäviin spesialisoitunut ryhmä. Sai aina aluksi sellaisen nauhan, jossa kuvailtiin heidän seuraava missionsa. Mm. Sitten tämä salaperäinen miesääni totesi aina lopuksi, että tämä nauha tuhoutuu 5 sekunnin kuluttua. Niin, tähän voisi soveltaa myös pop-kappaleisiin.
Kyllä, nimenomaan.
Että se viihdyttäisi aikansa ja sen jälkeen itse tuhoutuisi.
Amerikan Dildo ehdottaa tähän ratkaisuksi, että biisi on hyvä, vaikka kaikki sitä kehuvatkin. Niin pitäisi varmaan todeta näihin in ja out biiseihin.
Niin, kyllä. No.
Ja viimeinen shoutti tulee Jupelta, siis tällä erää viimeinen. Eivätkö tabut myös kevyet aivan pohjimmiltaan perustu vallitseviin käsityksiin siitä, mikä edistää yhteisen terveyttä ja säilymistä, ja mitä käytöstä olisi siksi vältettävä? Esimerkiksi tupla dibbaus on tabu eikä vain huonoa käytöstä.
Tupla dippaus. Tässä shoutboxaa ja viittaa nyt TV-sarjassa Seinfeld esiin nostettuun ongelmaan. Jossa siis kokteilkutsujen vieras ottaa palan otaksukaamme porkkanaa tai selleriä, dippaa sen majoneesiin tai muuhun dippikastikkeeseen, haukkaa sitten palan, sekin dippaa saman jo tämän puraistun porkkanan uudestaan tämän kastikkeeseen. Tämä on siis tupladippaus.
Voi hyvänen aika.
Tässä Seinfeldin jaksossa tästä syntyy kiista, että saako näin tehdä vai ei. Double dipping rikos vai ei?
Voi hyvin kuvitella, että New Yorkin juutalaispiireissä saatetaan kokoontua nimenomaan jonkun olohuoneeseen käymään väittelyä tästä. Mä en näe, että suomalainen kapakkaseura niin kuin intoutuisi keskustelemaan tästä teemasta kovin pitkään.
Mutta tuohon voisi palata tuohon, että mistä nämä ikään kuin johtuu tai juontuu. Kevyttävät. Tuossa esitettiin tällainen ikään kuin kvasi-evoluutioteoreettinen selitys, että ne edistävät yhteisön terveyttä ja selviämistä.
Niin, että esimerkiksi se, että, niin kuin, että bileisi ei kunna santanaa.
Se selvästi edistää terveyttä ja selviämistä. Tosin, no joo, se voisi lisätä juoputteluakin. Nirvana esiintyy seuraavaksi ja heillä on sellainen hyvin sanoisinko raffinoitu teologinen väite, jota tutkiskelevat kappaleissaan. Jesus doesn't want me for a sunbeam. Hupsista. Nytkö jo olemme ilmassa? No olemmehan me ja vieläpä tukevasti. Tämä on edelleen Radio Helsinkin, tosin ei kovin kauaa. Ja edelleenkin juonnan tätä. Tai olen toisena pääkeskustelijana. Tällä kirottu juontamisen kysymys nousee tässä yhteydessä esiin. Tässä ohjelmassa, siis olen Tuomas Nevalinen ja tämä toinen pääkeskustelija on Jukka Relander. Hän on, jos kuvailisin häntä nyt ulkoisesti, sanoisin, että hän on poissa olevan näköinen. Ja sieltä hän koko komeudessaan saapui.
Kyllä, mittavampana kuin kertaakaan aikaisemmin tänä vuonna itse asiassa. Puntarin mukaan.
No niin, mikäli vaakaa on uskominen, painavampi sanottava odottaa meitä kuin koskaan. Tuli mieleen tieteet ja filosofia. sillä niidenkin alueella on kevyitä kenttätapuja, joilla tarkoitan juuri sitä, että kukaan ei ole varsinaisesti julistanut jotakin asiaa niin kuin keskustelun ulkopuolelle tai mahdottomaksi, eikä kyse ole niin kuin varsinaisesti vääräksi todistetusta teoriasta, vaan pikemminkin aiheesta, jota ei sovi kosketella niin kuin säilyttääkseen sellaisen tieteellisen katuuskottavuuden.
Joo, totta. No yksi sellainen niin kuin olioluokka tässä on ehdottomasti tämmöinen kevyt freudomarksismi. Eli Erik Frommit, Herbert Marcuset ja tämä osasto, niin ne on vähän sellaisia, että niinku, niistä tietyt sukupolvet innostuivat niinku tavallaan lukiovuosinaan liiaksi, voidakseen ottaa itseään vakavasti enää sellaiset niiden ajatusten äärellä.
Mutta toi on ehkä, okei, toi ilmiö on olemassa. No. Mutta se on eräänlainen musta niin kuin, sanoisinko, kriittisen yhteiskuntateorian Hotel California-ilmiö.
Kyllä, nimenomaan, kyllä.
Ja se on pikkusen ehkä eri asia kuin tämä, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin
no, sellaista. Haluatko sinä niin kuin jotenkin
jatkaa? Mä voin antaa esimerkin. Joo, esimerkiksi evoluutio sosiologiassa oli no niin, 20 vuotta sitten vielä tabu. Sitä pidettiin sosiobiologiana ja katsottiin, että jokainen on heti jollain tavalla flirttailee vaarallisesti rasismia, fasismia ja kaiken muun ismin kanssa eli mainitessaan tämän sanan. Nykyäänhän näin ei enää ole. Tunnemme evoluutiopsykologian ja sosiologiassakin on varmasti jo evolutiivisia koulukuntia vaikka kuinka paljon. Mutta se oli siis selvästi sellainen, jossa tunnisti sen tietynlaisen tabuluonteen.
Ainoa asia, mitä mä en tuossa tajua, on oikeastaan se, että siinä yritetään selittää muuttuvaista muuttumattomalla.
Siis
sosiaalibiologiassa.
Niin.
Tässä yhteiskunta ja roolit ja kaikki tällaiset asiat muuttuu ja sitten on tietty niin kuin joukko evoluutiosta periytyviä tai lajikehityksestä periytyviä niin kuin piirteitä, jotka on olemassa. Jotka ei taas muuttu. Tai muuttuu hyvin hitaasti. Nämä niin kuin ei vaan puhu samaa kieltä. Mutta.
Niin, se on sitten eri asia, miten siihen suhtaudutaan. Voin tietysti tuonkin sanoa, että siinä tutkitaan juuri sitä ulottuvuutta, mikä ei muutu. Mutta joka on tärkeä ikään kuin negatiivinen rajatieto suhteessa yhteiskuntakäyttäytymisen tutkimukseen. Mutta menemättä siis lainkaan sosiobiologiaan. Ja sitten merkkinähän tästä oli siis se, että sosiobiologia-sana katosi. Että koskaan sen sanan alla ei ole mitään muuta kuin tabun alaista tutkimusta.
Mikä siihen tuli tilalle sitten?
Evoluutiopsykologia ja koko se tutkimus.
Ja sosiobiologia. Kai käsitteenä kadonnut.
Kyllä.
Sitten voisi laittaa lehti-ilmoituksen. Niin. Kadonnut sosiaalibiologian käsite.
No,
löytää ottakoon yhteyttä Big Fast, sitten numero.
Ilmeisempiä tapauksia akateemisen filosofian alueella. Jos joku oikeasti pohtisi sitä, että mitäköhän tuokin eläin ajattelee, niin tällaiset kysymykset on niin jotenkin lieviä tabuja. Tai no, itsestään selvemmin kaikki parapsykologiaan liittyvä olisi varmasti tabu.
Niin, no tuohon tässä kohdassa ehkä, kun kuulen sanan parapsykologia, tartun kokeelliseen tieteeseen ja totean, että
se on,
siitä vaan.
Göringin tunnettu lauselma, aina kun kuulen sanan fallossymboli, poistan varmuuskumin aseestani. No niin.
No niin. Joo.
Aivan.
No hei, mä sanon yhden ison tabun nyt.
No vihdoinkin.
Nyt iso tabu.
Kevyt tabu.
Lapsityö.
Joo. Mutta onko se enää kevyt tabu?
Se alkaa olla raskaan puolainen tabu.
Joka on siis sikäli hassua, täytyy nyt kiiruhtaa nuorille kuulijoille. Kuulijoiden nuorimmille selittämään, että kas ennen vanhaan, niin tämä lapsen ja työnteon välinen suhde oli tosiaan pikemminkin sellainen, että lapset kasvoi esimerkiksi maatalousolosuhteissa. Siinä ne pyöri jaloissa. Kyllä ne nyt sitten heti, kun ne kynnelle kykeni, niin alkoi tehdä niitä asioita, mitä siinä talossa tehtiin.
Mm, mm.
Ja siis toisin sanoen, silloin kun työ ja elämän muoto ovat sama asia, niin silloin niin kun lasten työnteko heidän kykyjen ja voimien mukaan on täysin normaali asia. Ja tekisi jopa mieli sanoa hieman konservatiivisesti tai selvästi, että lapset oli terveempiä silloin, kun näin oli asian laita. Ja sitten taas, kun tulee palkkatyömaailma ja mennään töihin, niin silloin tietysti lapsityö ei suinkaan lakannut, mutta sen jälkeen, kun se saatiin kehittyneessä tai länsimaailmassa, niin sanotussa kehittyneessä länsimaailmassa loppumaan, niin sen jälkeen se on tietysti ollut suuri no-no, mikä tarkoittaa sitä, että siitä ei haluta kuulla mitään.
Tämä on sikäli hauska ehkä väärä sana, mutta mielenkiintoinen teema, että löytyy niin kuin tavallaan selkeästi lapsityön muotoja, jotka on kannustettavia ja hyviä. Kyllä. Sitten löytyy selvästi lapsityön muotoja, jotka eivät ole. Esimerkiksi niin kuin 1800-luvun englantilainen hiilikaivos. Siellä tehty 12-tuntinen lapsityöpäivä on kaikilla. Kaikki se, mikä meissä on tukevasti ilmassa juontaja tai ihmistä, vastustaa tätä ajatusta. Ja sama varmaan koskee monia hikipajoja kolmannessa maailmassa, missä tehdään meidän vaatteemme ja kulutustavaramme.
Mutta jotenkin kiinnittää huomiota se, että mikä on semmoinen työ, joka joudutaan kieltämään lapsilta. Kyllä se kertoo siis siitä, että ei se ole aikuisillekaan hyväksi tehdä sellaista työtä. Ja siis 1800-luvun hiilikaivokset ja hikipajat on tietysti tästä ilmeisiä esimerkkejä.
Niin, miksi aikuista saa pitää hikipajassa?
Niinpä.
Se on totta. Joo. Ja kyllä mä sanoisin, että ei ole terveyssuositusten mukaista mennä 1800-luvun hiilikaivokseen tekemään 16-tuntista työpäivää.
Saman epäilyksen varjo voisi luoda koko palkkatyöinstituution ylle, mutta se siitä kesälukemistosta nyt tällä kertaa.
No merkitsemme nyt koko palkkatyön muodon tästä tarkkailtavien asioiden listalle.
Minulla on siellä jo kesäkuun puolesta välistä lähtien.
No niin, mutta mutta siitä varmaan on niinku välimuotoja, että on varmaan kolmannessa maailmassa paljon sellaisia niinku tuotantomuotoja, joka on jossain palkkatyön ja tällaisen kotitalousyrittäjyyden puolivälissä, jossa perhe muodostaa ikään kuin ulkoistetun alihankintayksikön, joka tuottaa jotain. Ja sitten siellä lapset osallistuu niinku siihen tuotantoon, jos valvova silmä välttää. Niin tässä voisi kuvitella, että tällaisessa tuotannossa on myöskin niin kuin jotain sellaisia muotoja, jotka ei välttämättä ole niin tuomittavia. Koska siinä ollaan lähellä sitä agraariyhteiskunnan, niin kuin kaikki tekee oman kykyisen mukaan ja kaikki on yhdessä. Ja
työelämän
vanhemmat, vanhemmat on tavallaan niin kuin koko ajan lastensa kanssa sen sijaan, että lähdetään nytkin tehtaalle töihin tai espressomasin koneen pilli soittaa ja sen jälkeen aletaan hipsteröidä kallion baareissa.
Mutta lapsethan eivät, tai siis vanhemmat eivät ole tuossa tapauksessa lasten kanssa niin kuin sanan laatuaika merkityksessä, vaan lapset on niin kuin osa sitä elämän muotoa. Ne pyörii siinä, tekee sitä samaa, mitä muutkin. Kyllä. Sehän on ihan sinänsä kannatettavaa.
Paholainen keksi hiilikellarista piipahtaessaan, että tänne käsitteen laatuaika.
Mm. Kyllä, kyllä.
Ja tässä on niin kuin pastori Jaakko Heinimäki sanoi viisaasti, että lapset ei tarvitse laatua, vaan määrää. Ja se on tietysti paljon haastavampaa tarjota sitä määrää kuin laatua.
Täytyy myös aina muistaa Lacanin vanha lausunto, että ahdistus ei tule siitä, että äiti on poissa. Ahdistus tulee siitä, että äiti on läsnä koko ajan. Siis tarkoitetaan juuri sitä, että vaikka on lapselle tietysti tärkeää, otaksuisin, että vanhemmat tai jompikumpi heistä on jollain tavalla saatavilla, niin se, että on koko ajan 5 senttimetrin päässä lapsesta, niin mä nyt uskon, että sekään on.
Niin se on sitä laatuaikaa just.
Tavoite.
Mutta on tämä tämmöinen niin panoptikonin lähiasennustyö käynnissä. Joo. Ja kunnes se sitten muuttuu, tee se itse valvontakoneistoksi, niin, jonka ihminen on sisäistänyt.
Yksi asia tuli vielä kuitenkin apropos kesälukemista mieleen, joka on niin marxismin sisäinen tabu. Mm-hmm. Ja se koskee siis utopioita ja vaihtoehtoisia yhteiskunnan malleja. Tästä ei ole saanut koskaan marxismissa keskustella.
Siis vaihtoehtoisista malleista?
Niin. Sitten on sanonut, mikä olisi se jälkikapitalistinen yhteiskunta, miltä se näyttäisi. Marxilla on pari kohtaa, jossa lähinnä kritisoi muiden sosialistien jotain puolueohjelmia. Mutta hänhän oli siis utopismin kriitikko, mitä voimallisimmin. Ja tämä on niin kuin periytynyt myöhempään. Siinä oli niin kuin osittain se, että kaikki ajattelee, että kun paitsi nämä Marxin niin utopiakriittiset lausunnot, niin myöskin se, että kaikki ajattelee, että kapitalismi kuitenkin romahtaa aika nopeasti ja vallankumous tulee aika pian. Mm-hmm. Ja kun sitten vielä tätä historian filosofista backupia tässä muutenkin, niin kyllä ne sitten hoituu, ettei ne nyt voi pahempia ne ongelmat olla kuin kapitalismissa. Ja nythän sitten tilanne on kuitenkin vähän toinen niin kuin tuon Neuvostoliitto-kokemuksen jälkeen. Mä oon niin osaltani ollut kannustamassa sitä, että tämä tavu pitäisi marxismin omassa pipetissä murtaa. Tai marxin perinteessä.
No, siitä vaan. Lykko til.
Niin.
Antaa pala.
Kyllä.
Käy toime.
Aiheesta on tekeillä.
No niin.
Muudan teos.
No niin.
Muudan freelancer, minkä radiotyöltä ei vain ehti.
No niin.
Kuunnellaanko Matti Johannes Koivua?
Kuunnellaan nyt sitten.
Hän esittää kappaleen Työmiehen lauanta. Dabä dabä tägä dägä duidaa. Olemme tulevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevallinna. Ja Jukka Relander.
Noin. Joo, siirrymmekin heti kysymään kansalta, miten asiat oikein ovat, tai mikä kansaa pohdituttaa. Jaakko toteaa, että Paavo Kuhi puhui kaiken maailman chiikeistä, eikä yksilönyt häntä. Mm-hmm. Nosti siis esimerkiksi monista. Okei. No, kukin muodostakoon omat mielipiteensä kaiken maailman chiikeistä. Ihan chiikkiä tässä nyt yksilöivättä.
Chiikkiä mainitsematta totean. No joo. Niin. Täytyisi paremmin tutustua tämän tapauksen konteksteihin, jotta osaisi siitä arvioida jotakin.
Mutta jatketaan. Varautunut liberaali toteaa, että nykyään tuntuu olevan valloillaan tabujen ja perinteiden purkutalkoot. Ikään kuin tabujen sörkkimielisellä oli jokin itseisarvo, ja että se kertoisi edistyksestä. Miksei jokainen saisi pitää omat tabunsa ja elää rauhassa niiden kanssa? Niin sitä voisi niin päivällispöydässäkin keskustella, että no Tuomas, millaisia tabuja sinulla on?
Ja sitten annettaisiin minun pitää ne.
Niin. Toki arvostan, kunnioitan sinun, niin. Sinun tabujasi ja niin. Haluan toki, että pidät niistä kiinni.
Kyllä.
Joo. Mutta siis tavallaan oikeasti mä oon tavallaan varautuneen liberaalin kanssa samaa mieltä osittain, mutta kun toisaalta sitten taas tabujen innokkaimmat purkajat ovat kuitenkin niitä, jotka samalla rakentavat sitten uusia tabuja, joiden bileissä ei ainakaan soi Hotel California.
Niin se on ehkä lähempänä meidän aihetta. Tämän päivästä aihetta niin, kyllä. Jälkimmäinen ilmiö. Voisi sanoa, että niin kuin liberalismissa no laajasti ottaen on vain yksi tabu, ja se on tabu itse.
Niin, kyllä.
Eli siis se, että mitään tabuja. Se, joka niin kuin tabun julistaminen tai asettaminen on tabu.
Ja, mutta sitten on kelluvan normin ulkopuoliset asiat, jotka on tavallaan kevyt tabuja.
Mm, kyllä. Ja niitähän on.
Niitä on liian paljon. Esimerkiksi booli.
Kyllä. Kärkipäästä jotakin mainitaksemme.
Mm.
tuossako ne olivat?
Vielä on yhden jonon puolesta lähestyy meitä aiheidella. Aamupöydästä tuli puheeksi jonottaminen. Tuo lähes päivittäinen turhauttava toimitus kaivertaa hyvin esille moninaisia eroavaisuuksiamme, erityisesti vertailtaessa eri maiden jonotuskäytäntöjä. Mm. Eli tämä aihe ollut jo tukevasti ilmassassa.
No ei varmaankaan sellaisenaan. No,
jonottamiseen on kyllä viitattu täällä, erityisesti ihailtu brittiläisten kykyä jonottaa, muodostaa jonoja.
Mä oon raivokkaan konservatiivinen jonottaja.
Tarkoittaa sitä, että pidät paikkasi satoi tai paistoi.
Ei, niin, tai siis että
paheksu kiilareita.
Kyllä, enkä etuile itse. Hmm. Ja jos jonkun jonon levottoman liikennän vuoksi jonkun paikka tippuu jonossa taaemmaksi kuin mikä kuuluisi, huomautan tästä ja kehotan häntä menemään oikeutetulle paikalleen.
Hmm. Se toteaa sen, että ehkä röyhkeimmät kiilarit voisi löytyy työläisestä konditoriosta. Siellä kun 70-vuotias työläisrouva tulee selän taakse ja alkaa sieltä toimittaa asiaansa ikään kuin sinua ei olisikaan. Silloin olet kohdannut röyhkeän jonokiilarin.
Kyllä niitä pikkujouluaikaan tuolla rautatieaseman taksitolpallakin löytyy.
No niitä löytyy sieltä, joo.
Joo.
No mutta sitten yksi teema, joka tässä pitää kuitenkin käsitellä on sitten taas niin kuin tabukriitikot. Hmm. Ei voisi ajatella, että tai miksi sitä nyt kutsuisi. Mutta on niin kuin olemassa joukko ihmisiä, joille tavallaan niin kuin poliittisesti korrektien asioiden vastakohdat on aina automaattisesti totta. Hmm.
Kyllä.
Että jos ajatellaan, että poliittisesti korrektit asiat muodostaa jonkunnäköisen liberalismin tabuseitistön, jossa tavallaan niin kuin on paljon asioita, joita pitää olla tätä mieltä. Mm. Ja sitten jos ei ole, niin on jotenkin niin kuin, jollakin tavalla paheksuttavaa olio. Niin sitten tämä tämmöinen tietty niin kuin äijäreaktio, että on kaikista näistä asioista niin kuin täsmälleen päinvastaista mieltä.
Kyllä.
Kieltäytyy salatin syömisestä.
Tämä on ollut paljon
ei enemmän. Pidä afrikkalaisista.
Kyllä.
Et cetera.
Asennemaailma on ollut olemassa huomattavasti ennen perussuomalaisten puolueen perustamista.
One word, Archie Bunker.
Kyllä. Muista myös Koijärvi täyteen betonia liikkeen,
okay.
Joka vavahdutti sitä lähipiiriä niin joskus muinoin. En siihen itse kuulunut, mutta tunsin ihmisiä, jotka kuuluivat tähän liikkeeseen, koska olivat perustaneet sen.
Niin, se on usein. Kaikki perustajat eivät toki kuulu perustamiinsa liikkeisiin.
Sekin saattaa olla totta. Kuulinko lankaksen Marx?
Okei.
Okay. Kuuluisesti totesi, että en ole marxilainen.
Mm.
Niin,
Lacan totesi myöskin, että olkaa te lakanalaisia, minä olen freudilainen. Freud taas ei voinut sietää freudilaisia.
Niin, kyllä, kyllä. Niin, tämä on ihan muuta yksi ilmiö, ja siinähän on tavallaan se oletus, että tässä niin kuin ollaan rehellisiä. Ja toki sitten kuvitellaan, että kaikki ihmiset ovat sisimmissään samaa mieltä tästä asiasta. Et siis kaksi huomautusta tähän. Siis ensinnäkin kaikki ihmiset eivät välttämättä ole sisimmissään samaa mieltä. Toiseksi vaikka olisivatkin, niin politiikassa on kysymys juuri siitä, että mitä lausutaan. Siis mitä lauseilla tehdään julkisesti. Ei siinä ole kysymys tunteiden ilmaisusta. Kyllä sanoin, vaikka olisi tällaisia prutkahtavia tunteita, niin kieltäytyminen niiden lausumisista on juuri poliittinen teko.
Koska sinulla on viimeksi tunne prutkahtanut.
Tämä oli täysin hypoteet. Minullahan siis tunteet prutkahtavat hyvin usein. Mutta vanhana kantilaisena julistan ne patologisiksi. Ja urheasti yritän noudattaa sekä kategorista imperatiivia että Kantin neuvoa siitä, miten seurustellaan. Joka on tietysti se, että puhutaan aiheesta kerrallaan ja kun aihe on käsitelty, pidetään merkiksi pieni tauko.
No niin, pidämme nyt pienen tauon. Siirrymme seuraavaan aiheeseen, koska Tuomaksen tunteiden prutkahtamiseen ei ole enää syytä.
palata.
Joo, eli siis yksi semmoinen niin kuin hahmo, mikä tota, niin kuin tulee mieleen tästä aiemmin viitatuksesta oireyhtymästä, on siis perussuomalaisia kannattava taksikuski. Ei suinkaan kuka tahansa taksikuski, vaan sellainen taksikuski, joka kannattaa perussuomalaisia ja olettaa automaattisesti, että hänen kyytiinsä astuva ihminen on hänen kanssaan samaa mieltä. Joo.
Se on kummallinen, kun spontaani salaliittoteoria.
Niin.
Että kaikki ovat heti samalla kannalla. Se on johtanut välillä kiusallisiin tilanteisiin. Esimerkiksi siihen, että kerran eduskunnassa oli epäonnekkaasti somalien mielenosoitus eduskunnan edessä juuri silloin, kun ajoin taksilla siitä ohi.
Okay.
Jolloin minun odotettiin yhtyvän siihen kantaan, että koko tämä seuraa pitäisi likvidoida, muistaakseni ai, sellainen, polttaen.
Okei. Okay. Taksikuskilla oli varsin painavat mielipiteet.
Kyllä.
Hei vaan te kaikki siellä, jotka takseissa, ne kuuntelette meitä. En mä tarkoita teitä, vaan niitä, jotka eivät kuuntele tätä asemaa, vaan näistä perussuomalaisista.
Hän on sittemmin siirtynyt muihin tehtäviin.
Hän on siirtynyt. Okei.
Okay. Epäonnekkaasti. Satuu juuri hänen kyytinsä kaikista taksikuskeista. Tota, mulla on jäänyt hampaan koloon yksi tota, shoutbox-kommentti tuosta edelliseltä kierrokselta, jossa sanottiin, että nämä tabut edesauttaa yhteisön selviämistä ja terveyttä. Ja vaikka erässä mielessä näin saattaisi ollakin, niin kuitenkin on kai niin, että kyse on siitä niistä kuvitelmista, että mikä edistää yhteisön terveyttä ja selviämistä. Jos todella olisi niin, että mikään yhteisö ei selviäisi ilman juuri näitä kieltoja, niin silloin tabut olisivat aina samat. Mutta niin ei ole. Jolloin siis...
No kyllä ne tabut aina huomattava osa tabuista kyllä varmaan liittyy seksiin usein, tota, niin kuin noissa, sanotaan vanhemmissa yhteisöissä.
No joo, tota...
Mä en muuten vieläkään pysty sanomaan primitiivinen yhteisö sen takia, että mulla jotenkin aina nousee siitä sanasta mieleen ainejärjestömme lehdessä 1980-luvun lopulla kyseisestä käsitteestä noussut kiista.
Mm. Sehän on kielletty sana.
Se on tabu. Kielletty sana, joo.
Tämä sana on tabu-merkitys, koska mehän nyt ei ole menty siihen kovin syvälle, koska aiheena me ei ole kevyt tabut, eikä tabu sinänsä, mutta sanottakoon, että siis nykyään kai tabulla viitataan niin kuin ikään kuin kiellettyyn puheenaiheeseen tai siihen, että jonkin mainitseminenkin on jo paheksuttava.
Ja siis itseään kunnioittavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kuuluu aina sen kartoittaminen, mitkä asiat kyllä on nykyään tabuja.
Aivan.
Ja aina kun paikannetaan tällainen tabu, niin syntyy toimenpideohjelma, että tämä tabu on purettava.
Sehän on Michel Foucault seksuaalisuuden historian vanha pointti, että mikä tabu tämä seksuaalisuus on tässä yhteiskunnassa, kun mistään muusta aiheesta ei puhuta yhtä paljon kuin siitä. Meillä on asiantuntijoiden armeija, jotka ruokkii tätä puhetta, terapeutteja, jotka pakottaa meidät puhumaan seksuaalisuudesta ja niin edelleen. No mikäs tabu se nyt oikein on? Ja sitten Foucault tutkii sitä, että miten tämä seksuaalisuus ikään kuin tuotetaan. Ja hauskaa oli huomata, että monissa lehdissä, oli sitten, jotka ei ollut tieteellisiä julkaisuja, jossa arvosteltiin tämä Foucaultin kirja tai siihen viitattiin. Niin siihen viitattiin useimmiten muodossa Michel Foucaultin mukaan seksuaalisuus on yhteiskuntamme tabu numero yksi. Eli se on niin lujassa tämä itse metalause tai niin metaväite, että siitä ei niin kuin pääse millään eroon.
Kun kriittinen intellektuaali kirjoittaa seksuaalisuudesta, niin se on tietenkin tulemainen näksi, että tämähän on tällainen yhteiskunnan tabu.
Mm. Ja tietysti kriittinen journalisti tässä seuraa.
Kyllä seksistä puhutaan julkisesti paljon enemmän kuin politiikasta tai uskonnosta.
Näin on. Nimenomaan.
Mitä tavuja nyt haluaa hakea?
Kyllä.
Siis okei, sellaista poliittista keskustelua toki käydään, että kaikki politiikka on skeidaa.
Mm.
Ja tota, tämä tietysti esitetään eri muodoissa, eri foorumeilla. Suurin osa toimittajista kun tavallaan muodossa tai toisessa tulee sanoneeksi näin.
Mm. Siinä. Terve parlamentti, skepsis parlamentarismia kohtaan, kun henki löytyy poliitikkoihin. Joo, on vielä sinulla, Jukka, 2 minuuttia aikaa nostaa esiin jokin kevyt Taapu, muistan tähän ohjelmaan liittyen sen, että kun taannoinen äänitarkkailija Kaisu Moilanen esitti niin sanotun Mikko Alatalo-uhkauksen, joka oli se, että jos myöhästymme joskus ohjelmasta, niin hän panee Mikko Alatalon kappaleen soimaan. Ja katsoi siis tämän uhkanäyn olevan riittävä.
Näin ei koskaan päässyt soittamaan niin. Mikko Alatalo, koska kavahdimme
niin,
toki.
Kyllä.
Tosin
Mikko Alatalo meidän... 70... No joo.
Niin. Kerro vaan.
Mikko Alatalo on 70-luvun tuotannossa on monta helmeä.
No siis, mä sanoisin, että edellyttää tietynlaisen opiskelijaliiketausta, että voi ajatella noin. Yksikin entinen opiskelijaliikeaktiivi, niin hän kertoo, että hänen levyhyllyssään on kaikki 70-luvulla hankittu musiikki hankinta-ajankohdan jälkeen järjestyksessä, mukaan järjestyksessä, että vuoteen 1973 sieltä löytyy kaikki rock-klassikot, tulee poliittista laulaa kaikki. Sitten 1973-1976 siinä välissä oli pelkästään poliittista laulaa, venäläistä kansanmusiikkia tai jotain vastaavaa. Ja sitten sen jälkeen alkaa tämä niin varovainen paluu rockiin, ensimmäinen paluu, ensimmäinen askel, Mikko Alatalon maalaispoika. Ja Mikko Alatalo yritti jotenkin poserata silloin niin vähän
eihän
tässä pulkossa.
Eihän hän ollut vasemmistointellektuaali, joka aina kritisoi juitsia siitä, että tämä oli, edusti tällaista epämääräistä anarkismia.
Okei.
Eikä ollut tarpeeksi tietoisesti osallistuva. Mikon standardikritiikki Juiselle.
Olen kuullut Juisea kritisoitavan monesta näkökulmasta, mutta en tuosta.
Tämä tapahtui siis Tampereellassa opiskelijan boksissa vuonna 1973. Ne ovat valitettavasti jääneet historian, ei, mutta televisiokamerat olivat paikalla. Olen nähnyt tästä arkistopätkät. No niin, en edes minä ollut paikalla silloin. Soitetaanpas lopuksi Dylania, vanhan tabujen rikkojaa, vai olikohan itse asiassa sellainen? Rainy Day Women, ja sen myötä toivotamme hyvää loppuviikkoa ja kuulemme taas toisistamme tai ainakin toisesta meistä ensi viikolla.
Niin, mä pidän taukoa ensi viikolla, mutta Tuomas Nevalinna poikkeaa kyllä studioon.
Ja Silja myös.
Siljan kanssa hei. Jatkan sitten. Hei.